Boa tarde. Hoxe temos o honor de que nos acompañe aquí o profesor Don Antonio Gil Hernández. O facho nesta grupo de que é Lingua, Literatura e Nación, vai a disertar sobre Mariñas del Valle e a lusofonía na súa obra poética. Don Antonio Gil Hernández é licenciado en Filosofía e Letras, profesor do Instituto Salvador de Madariaga. Bueno, es profesor do Instituto Salvador de Madariaga. Tense destacado nos últimos 30 anos na sociolingüística galega. Colaborador en múltiples revistas, tales como Cadernos do Povo, Nós, O Ensino e A Galia. Ten participado en congresos e encontros sobre a situación da lingua portuguesa na Galicia. É membro da Sociedade SAO de Amizade Galicia-Portugal, da Comisao Galega de Acordo Ortográfico e da Sociedade Española de Lingüística. Ten publicado libros de poesía, artigos de ensaio literario e outros máis. Obras. Entre as súas obras as múltiples podemos destacar Baralla de Soños, Luces de Espírito, Se para falar de amor, do amor de todo canto é libre. Participa en libros colectivos, La obra literaria como integración dinámica, Lingua Galega 2, Que galego na escola, Anotacións dunha proposta de planificación lingüística na Galiza, Teses de integracionista, Prontuario ortográfico galego, Lenguas modernas y latín, Guía práctico dos verbos galegos conxugados, A catástrofe, relato breve de esa de Queirós, Comentario, Silencio orgueito, etc. Sería moi largo, pois, enumerar todas as súas publicacións en revistas especializadas, etc. Como quen sabe do tema este de Mariñas del Valle e a lusofonía na súa obra poética é o profesor Gil Hernández, pois damos a palabra para que nos ilustre sobre o tema.
Bom, xa que non tiña voz, vou citarme a última obra que é esta de temas de lingüística política. Estou preparando, vou editando máis ou menos cada 10 anos e estou preparando a edición de 2 volumes de temas de política lingüística, non de lingüística política. Bom, antes de nada quero agradecer a Agrupación Cultural O Facho e ao seu presidente e secretario, que hoxe non poden estar aquí, e esperemos que o secretario se recupere rapidamente da súa situación de saúde, a delicadeza de me convidar a ter convosco sobre a persoa e a obra do meu caro don Xenaro Mariñas del Valle. Para ser fiel ao espírito do ciclo Lingua, Literatura e Nación, permíteme renomear o título desta palestriña, que non é nada extraordinario, non tanto Mariñas del Valle e a lusofonía na súa obra poética, sino na obra poética de Mariñas, en particular o poemario Invención do Mar, que aínda está inédito. Nos estamos a preparar Pablo, Yolanda e eu a edición deste poemario, que deixou preparado, por tanto vai darnos bastante pouco traballo Mariñas. E este poemario en particular como promoción da lusofonía galaica ou da lusofonía na Galiza. Vou desenvolver en 3 momentos, tras unha breve introducción, en 3 momentos que van ser un tanto precipitados, depois desta introducción de contido quasi atemporal, por repetido e por sabido. O primeiro momento será Invención do Mar, sobre todo centrado nas epígrafes. Na segunda, os traballos e os días lusofónicos de don Xenaro, e a terceira, un fruto dos traballos de día de Don Xenaro, que é a Academia Galega da Lingua Portuguesa. Onte, adianto, asinouse en Rianxo un protocolo entre o Concello de Rianxo e a Universidade Aberta de Lisboa para abrir unha delegación da Universidade Aberta de Lisboa en Rianxo, de maneira que podan seguir os cursos correspondentes da Universidade Aberta de Lisboa os galegos que quixeren. A Universidade a Distancia, que correspondería a Galicia máis que a unha UNED madrileña. Mas, e foi en grande medida por intermediación da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Depois vou dar unha información sobre esta institución que leva 2 anos e medio de funcionamento, e xa podemos dicer que estamos a traballar a conseguir bastante. Como tarde non me dé tempo depois, adianto que xa nos vocabularios da Porto Editora, tanto en suporte papel como online, en o vocabulario da Priverán online, ou seja, na rede, xa constan palabras galegas, unhas 1000 e pico palabras galegas exclusivas da Galiza ou de uso habitual na Galiza e que non están recollidas nos dicionarios portugueses, estando recollidas moitas palabras galegas nos dicionarios portugueses porque son comuns co portugués ou porque son o que chaman algúns portugueses regionais do norte de Portugal, que son moi afins en usos coas da Galiza. E estamos a preparar o dicionario, e xa vamos por 2000 e pico de palabras, nuns casos palabras exclusivamente galegas, en outros casos acepcións de palabras galegas, acepcións galegas de palabras do acervo común portugués. Bom, iso conseguímolo en 2 anos escasos. Lógicamente, outras institucións non poden conseguilo, entre outras cosas porque están encerrados no por ser instituciones españolas en España, o que ten actividade a iniciativa privada neste campo e que podemos saltar as fronteiras. A introducción a temporal. Nas miñas longas conversas con Don Xenaro falamos de todo e de quase nada. O todo foi os tempos do galeguismo militante, das representacións teatrais nos locais das Irmandades da Fala na Praza de María Pita, dos encontros con bultos ou persoeiros como Castelao ou Otero Pedrallo. E o nada foi a guerra do fascismo contra a democracia e a posguerra, os medos e miserias que se seguiran, e máis temas. En ese caldo de cultura que Mariñas tecía os seus escritos, paréceme, sen pretensión literaria ninguna, por a súa parte, dos cuais constitúen compendio triste e intenso os textos que integran, por exemplo, Amarga Memoria, que editou Pablo e outros 2 compañeiros, A Vida Escura, que é unha colección de contos publicados por Agal. Contudo, aínda que agora non me debulce sobre eles, fique para outro convite do facho, máis importantes para além de interesantes son os ensaios sobre teatro, que reflecten e explican a súa práctica fundamental de dramaturgo e en xeral sobre o que posa ser e significar a literatura na sociedade galega, desnormalizada, abafada, capitinuída pola presión do Estado Reino que asume como propia outra sociedade e outra lingua. A miña, porque son de Valladolid. Bom, o tempo que sucesivamente fui estranxeirizando e definiendo e últimamente mal resocendo a lingua e a cultura e a sociedade galegas. Aquelas circunstancias tristes da rebelión militar do franquismo e anteriores persisten hoxe non só na contención de usos en doutrinamento ranzoso, parvo, aparvante dos galegos novos e vellos, mas nos seus efeitos e resultados. Non son perceptibles en grande dificultade mesmo para os non moito informados nen interesados. A ese referiuse o conferencista da semana pasada, a situación da galeguidade, da lingua galega, dos utentes ou usuarios de galego é realmente, ás veces, abafante. O funcionario que me atendeu hai un momento porque quería ver si podíamos proyectar algún, por lo menos algo de algún vídeo. Pois eu en galego, eu en castellano. E cada vez a xente nova entende que o normal é isto. Non, por favor, eu son cliente da Caixa. Se falo en galego, tenme que responder en galego. Porque cobran de min. Meu menos. Bom. Dado que a semana pasada e en regra se foi ver o Xavi Sibel, vou asinalar algúns dos pontos imperceptíveis que adotan ser alcuñados de impertinentes. Para reivindicar o uso de Quintán, a semana pasada, se lembran, e non de Quintana, e mesmo de Mau e Má, que eu preguntei, e non de Malo e Mala, o conferencista da semana anterior referiuse ao tempo medieval en que o galego se usaba como lingua normal na Galiza. Na secuencia do criterio subxacente a esas escollas, Quintán, Mau, Má, tería de se optar pelas grafías tradicionais ou históricas que dicía Viqueira. Mas non só, ese criterio da historicidade na escrita concorda co de armonía con as linguas nacionais e europeas que os propios custodios oficiosos que non oficiais, a Real Academia Galega, a Xunta de Galicia e o Instituto da Lingua Galega, declaran. En particular, estiman que tal armonía debería efectivarse en primeiro termo coa lingua portuguesa ou lingua irmá, así o dicen. En consecuencia, non comprendo que tiveran de pasar máis de 20 anos para que eses custodios deixasen de dar o nome de Q a letra Q. En galego Q é outra cousa. E sería feo que a mestra nos primeiros anos aos rapaciños pequeniños lles ensinase o Q. Non. Puxeron Q. Ou que aínda hoxe normativicen icona, a palabra que en portugués fiel a etimoloxía grega é ícone. Icona evoca en galego outra cousa. En galego e en portugués que é a mesma palabra. Ícone non. E ícone é etimoloxía grega de eikon e iconos. Como pode ser isto? Como en castellano? Icono en castellano non ten ningún problema, igual que non ten ningún problema Q. En castellano Q non leva a nada extraño. Ben, para alén, como habería de calificar a pandemia do X ou do X? Síndrome de os galegos teren seren aspados. Procura reiterada de os incognitizar, porque o X ou X é a incógnita matemática. Os galegos son incógnitos, non se sabe que son. X, X. Tensión de proclamar a revistas radicais. Porque, claro, filoloxía escriben con xis, o que correspondería sería filoloxo, porque filólogo. Teríamos entón, si é filólogo, filoloxía con g, sería lógico, que en todos os idiomas de estas partes do mundo é así. Pois non. En fin, igual que as alternancias á castellana de CZ. Por que o que manda o castellano de vez, Z, veces, con C? Podía ser vez, ou vez, veces, con Z, continuando Z. E de facto, unha das faltas de ortografía máis frecuentes non son entre os galegos, rapaces e non rapaces, sino mesmo entre os utentes de castellano en exclusivo, é a tendencia a conservar a palabra analizar, analices, con Z. Iso é a miña experiencia de ex profesor, que xa son, agora son da clase pasiva. Bom, vamos deixar isto e pasamos xa á invención do mar e as sesións marcadas pelas epígrafes. Como teñen aí no esquema, os autores a que remete mariñas, nas epígrafes, ou seja, nas frases ou versos que pon ante cada sección de, en que él divide o poemario, son todas de autores portugueses, de lingua portuguesa, brasileiros ou portugueses de nación. O primeiro é de Camões, antes que en ao mar aventurarse, que nas maus inimigas entregarse. É curioso que esta epígrafe realmente vai depois tinxindo todo o poemario, porque o seu, todo o poemario, é un danzarse ao mar. E o mar que é? Vamos verlo depois. Pois non se sabe realmente que é, e si se sabe que é. É o propio Mariñas. Mas é tamén o mundo extenso e amplo da lusofonía. Mas é tamén o mundo todo fora do reino de España, do que él di que foxe. Non o di tan explícitamente, mas di. Bom, vamos continuar. Os autores citados son, o que acabo de dizer, de Luis Vaz de Camões, Xorxe de Lima, brasileiro, político, médico, poeta, romancista, biógrafo, ensaísta, traductor e pintor. Xa de Miranda, bueno, Xorxe de Lima é do século XX. Xa de Miranda é coetáneo de Garcilaso de la Vega, máis ou menos. Tamén escritor en castellano. Fillo como Rosalía de Crego. Antonio Pereira Nobre, ou Antonio Nobre, estamos no século XIX. Luis Carlos Bersoni Néixar, ou Néixar, Mariñas escribe Néixar, é escritor brasileiro, poeta, ficcionista, crítico e traductor. Afonso Sabio é o rei de Castela e León, non sei se de Castela e Galiza, porque o reino chamado de León propiamente era o reino de Anta Galiza. Mario de Sacarneiro é poeta, contista, aficionista, digamos, da banda dos Pessoas, da xeración do Orfeu, do grupo Orfeu, no século XX, que se suicidou en París. Fernando Antonio Nogueira Pessoa, ou Fernando Pessoa, un escritor misto tamén, en inglés e en portugués. Realmente él dominaba tal vez máis o inglés que o portugués. E Pessoa foi correspondente comercial, empresario, editor, crítico literario, activista político, traductor, xornalista, inventor, publicitario e publicista. E poeta, como é coñecido sobre todo como poeta. Xil Vicente, estamos pues na época dos reis católicos de Castela e Aragón, é o primeiro grande dramaturgo peninsular, tanto para o teatro portugués como para o teatro castellano. De facto, escreveu Xil Vicente obra en castellano. O máis curioso é que escreveu o Auto das Barcas, os tres Autos das Barcas, dous en portugués, o Auto do Inferno e o Auto do Purgatorio, que agora xa non existe, según última declaración do Papa. O Auto da Gloria está escrito en castellano. O sea, Inferno en portugués, Purgatorio un pouco máis para cima en portugués, e o Auto da Gloria en castellano. Curioso. Ben, o que fai Mariñas nestas epígrafes e en xeral en todo o poemario, vou ficar únicamente nas epígrafes, porque se fósemos a todo o poemario sería tremendo. É brincar. Mariñas é un brincadeiro absoluto, a serio, mas a brincar, a xogar cos autores estes que acabo de citar, e sobre todo en algúns deles, nas citacións que el fai de algúns deles, curiosamente brinca pondo un verso, dous, tres do autor, e outros dous ou tres que él refaz por la súa conta. E brinca porque brincar é deleitável, como dicía Santo Tomás de Aquino. As accións do brincar non se dirixen a un fin extrínseco. Bríncase por brincar. E no brincar há puro prazer sen mistura de dor. E cumpre rever estas tres razóns perante o brincar da escrita mariñana, por cuanto esta se torna en danza dialogal das palabras tecidas literariamente cos autores estes citados. As epígrafes colocadas no seu contexto evidencian-no como patentellan o progreso paradoxal da vida en a morte, ou antes acaso da morte en a vida, e presidida a progresión pela aventura do mar. Porque Mariñas define o mar objeto da súa invención, palabra que toma de Xosé de Lima, por certo, a invención de Orfeo, referindo primeiro a sí propio, cuxo apelido Mariñas parece evocar o abrazo do mar, por suave tornado na nau que sulca o mar, e merced do cual pode fuxir da escravidón a que a terra, Galiza, se acha sometida por pelos mesetarios invasores, que el di. En segundo lugar, reférese mar a amada, a final descoñecida, a quen a mar, mas empugna continuada co mar, que precisa ser navegado, e con a terra que reclama a precedencia no amor. En terceiro lugar, o mar é referido a Galiza, mar de bosques e selva de aguas salgadas, e por iso ao mesmo tempo nao que tendes a libertar por sí nos seus fillos e en particular no poeta. E por fin, mar remete a vida e a morte, mar inmenso, a que fluen os ríos todos da vida, como evoca o Eclesiastés. Cito: todos os ríos se dirixen para o mar e o mar non transborda. En dirección ao mar para onde corren os ríos, eles continúan a correr. Citación do Eclesiastés. Que o poeta castellano, nobre, partidario de Isabel a Católica, a chamada Católica, dixo: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. El morir non era el mar, sino ir para o mar, ese camiñar para o mar, que depois outro poeta castellano máis tarde diría que todos os días morremos un pouco, porque viver é morrer cada día un pouco. Estou citando a Quevedo. Bom, vamos aos poetas epigrafados en cos que Mariñas dialoga. Con Sade Miranda, que corresponde a epígrafe da segunda sección. Aos versos do poeta renascente, do Renacimento, que son estes: os que máis saben do mar foxen de ouvir as sereias, Mariñas completa e inverte o denotado nos versos originais do poeta, cuando acrescenta retranqueiro, mas é gostoso escutar desde rochedos e areias os ecos do seu cantar, das areias. Da volta ao que Sade Miranda dicía, que era: eu non me soube guardar, fui vos ouvir numear, fiz miña alma e vida alleas. Non, Mariñas di que non é agradable escutar as areias, por tanto, escuitemos as areias, por que non? Con Antonio Nobre dialoga desta outra maneira, ou brinca. Mariñas toma un verso do poeta, un verso só, hei de facer parte do mar, para inmediatamente mudar a mensaxe decadente do poeta Antonio Nobre. Non serei agua, nen serei espuma, non serei o sal, nen serei a bruma, apenas ansia de navegar, como corrixindo a deriva impropria que o poema Antonio, do que está tomado este o verso de Antonio Nobre, seguiu. Por lógica, obriga de facer parte do mar, ten de corresponderse con navegar. Con Afonso Sabio, epígrafe a quinta sección. Navegar non é obxeto só de ansia, mas de gozo. Neste contexto, en conformidade co dito pelo rexe poeta, nos versos 34 e 36 do seu poema, camais me pago do mar que de ser cabaleiro, caeu fui xa mariñeiro. está ese cae porque más máis me pago do mar que de ser cabaleiro, porque eu fui xa mariñeiro, dio o rei. Consecuencia lógica do Mariñas, e gosto de navegar. Por tanto, cousa que non dio o rei sabio. Con Mario de Sá Carneiro, epígrafe da sexta sección, a pregunta do poeta, a onde irei neste sen fin perdido, neste mar oco de certezas mortas, Mariñas corresponde con outra. Se me acompañas, socias fementido, que me desequilibras e desnortas. Socias, claro, é un personaxe da comedia clásica grega e latina, despois tomada a personaxe por Molière e antes por Fernando de Rojas en La Celestina. Sexa como for, socias fementido, é sobre todo servente de anfitrión, a comedia de Plauto, en que a personaxe se afastou dos outros serventes anónimos do teatro greco-latino até o seu nome se tornar en palabra común. O poeta galego, Mariñas, mas navegante, confrontase co poeta portugués perdido no mar oco de certezas mortas, que ven a ser ele propio. Será que Mariñas, socia ou impostor fementido, individuo quase sen nome como ele se consideraba, navega por un mar pleno de certezas vivas? No poema, yo penso que sí. Chega un momento en que di que non sabe onde vai, mas que vai. Por tanto, está seguro de que vai. E por fin, con Fernando Pessoa, epígrafe da séptima sección, di Pessoa dirigido por Mariñas. Que costa é que as ondas contan, se non pode encontrar, por máis naos que haxa no mar? Como un ecuar inverso, se responde don Xenaro. Perigo xa que amedrontan, mas é de honras procurar. As procurar as ondas, tal como parece que hai que entender, non tantos perigos. Salvo erros son as ondas sobre que avanza o navegante, Mariñas, as que deben ser procuradas para que se vellas benéficas llenaren a costa, a meta, o objetivo da singradura. E de novo encontramos o poeta galego defrontado ao portugués justamente na esperanza, na potencia de esperar. Pessoa parece desesperar de achar neste mundo o objetivo procurado. Mariñas, a pesar das dificultades, dos conflitos, das contradiccións, confía en progredir neste mundo e para este mundo pelos camiños de honra até... E até eu penso que é o que os continuadores de Mariñas, mellores ou piores, imos facendo. Traballos en días lusofónicos de Don Xenaro. Pasamos á segunda parte, non sei cuánto levo. Cuánto?
Son menos 25.
No. Bueno, teño ainda un pouco de tempo. Bueno, no volume correspondente aos números 51-58 de NOS, Revista Internacional da Lusofonía, en homenaxe a Mariñas del Valle, Yolanda Aldrey compendía a vida e obra de Don Xenaro. Do resumo que fai Yolanda, transcribo apenas algúns trazos referentes aos últimos traballos e días de galeguismo máis cada vez integrador ou reintegrador da Galiza na lusofonía. Días si, Yolanda. En febreiro de 1978, Mariñas ingresa na Real Academia Gallega ou Galega a proposta de Rafael Dieste, Vales Villamarín e Leandro Carré. Mas de xeito inmediato se verifica o distanciamento entre Mariñas e a institución, pois xa no ano seguinte disculpe, digo, xa no ano seguinte o mesmo discurso de ingreso se manipula modificando non apenas a ortografía, mas tamén o léxico empregado polo escritor. Na academia continuará até 1990, ano en que a pota morte de Ricardo Carballo Calero, único académico que o unía, para além de unha profunda amizade, unhas ideas comuns en cuanto ao xeito de entender a Galiza e a súa lingua lusófona. Mariña revise unha carta de dimisión en que, entre outras cousas, afirma que a decisión de abandonar a institución na Real Academia Galega estaba ditada pela imperiosa voz da miña consciencia formada nun inquebrantable nacionalismo integral, ao tempo que acusa aos membros restantes da Academia de non compartillar en ese nacionalismo e de non iren para a mesma romaría. Está publicada esta carta en na revista Galia. Entendo, porén, que Mariñas non tanto acusou de nada aos académicos, salvo de teren ocupado e usurpado os fins fundacionais da Real Academia Galega, que continúan usurpando. Para alén, consideraba que esa usurpación non se atraizoaba, non só atraizoaba a consciencia nacional dos mellores fundadores, mas tamén renunciaba aos principios e métodos elementares nas chamadas ciencias do homem. A verdade é que desde a fundación da Real Academia Galega, e o pronuncio así porque así se pronuncia por eles, houbo as dúas liñas que continúan agora de outra maneira. Nos discursos inaugurais da Real Academia Galega há uns que claramente se entenden, vamos dizer, reintegracionistas, e outros que claramente se entenden isolacionistas ou españoleiros. Claramente. Podía ter tracido un traballiño que teño sobre o asunto en que analicei claramente rusistas ou reintegracionistas en Murguía, Lago o académico obispo depois, e os outros eran outros. E é curioso porque nesta tensión se continuou até propriamente que don Domingos García Sadel pois se incorporou coa axuda de Piñeiro, incluíu aí toda a caterva do Instituto da Lingua Galega, que antes acusara a Real Academia Galega de ser ineficaz. Bom, curiosamente, e isto teno publicado Ernesto Vázquez Sousa, coruñés residente en Valladolid agora, curiosamente, Murguía polos anos 20 en grande medida sentiu que o espírito da Academia fora, da Real Academia Galega, fora traizoado desde o momento en que non progrediran no proceso integrador do galego, das falas galegas na lingua portuguesa. O sea, de que a Real Academia Galega non asumiu claramente a chamada ortografía histórica ou tradicional que dicía Liqueira por aquelas épocas, estamos polos anos 20, 1920. Bom, continuo con Mariñas. Será por esa desconfianza nas institucións do reino burbónico que desde 1980 Mariñas del Valle participa activamente en moitos outros movimentos e asociacións, para além do facho ao que xa pertencía desde a súa fundación por ano 1963, e a cuxas tertulias acudía e continúa porque di Yolanda está aínda vivía Mariñas, a acudir sempre que lle é posible. Faz parte, entre outras, Mariñas, das actuais irmandades da Fala da Galicia Portugal, das que é presidente de honra, e tamén socio de honra da ALGAL, da Asociación Galega da Lingua, e membro da Asociación de Amizade Galicia Portugal, agora xa continuada na Asociación Pro Academia Galega da Lingua Portuguesa. Colabora con diferentes revistas e publicacións destas e outras agrupacións como NOS, Agadia, Cadernos do Povo, Duces de Galiza, Temas do Ensino de Lingüística, Sociolingüística e Literatura, A Nosa Terra, Cadernos da Escola de Dramática Galega. Cumpre non esquecer outros traballos e días de acción cívica levada adiante pelo amigo Xenaro, como apoiar a Plataforma para a Defensa do Sector Lácteo Galego, ou Galega, a Plataforma, ou a candidatura ao Senado en 1993, se non me equivoco, nas listaxes do BNG. A pesar de Mariña se ter declarado anarquista utópico, na así se declaraba, na realidad desenvolverse fundamentalmente como galeguista, como nacionalista galego integral. Continúa profesora Rodríguez Aldrey. Desde esta perspectiva entende que o idioma portugués pertence aos galegos en grandísima parte e pensa que na súa formación contribuimos en igual medida os dominio para o norte do que os dominio para o sur, e isto debe ser un motivo de orgullo nacional. É pois un reintegracionista que contempla a lusofonía como espazo lingüístico propio dos galegos e a súa xanela de apertura ao mundo. Recoñécese como escritor influenciado pelas literaturas brasileira portuguesa, e é tremendo. Antes máis ou menos quise mostrar alguna destas influencias, con referencias culturais fundamentadas en autores deses ámbitos ou que o distancia de moitos dos seus contemporáneos galegos. Cúmprese orientar, pola miña parte, a participación de Xenaro Mariñas del Valle na Comisión para a Integración da Lingua da Galiza no Acordo Ortográfico da Lusofonía, criada ao caso sobre todo polo esforzo de José Luis Fontenla Rodríguez, a cual conseguiu que unha delegación de observadores da Galiza participase nas reunións do acordo en Río de Xaneiro en 1986 e de Lisboa en 1990, onde eu participei en nome da Galiza, e por esas cousas que non sei por qué, pois a la azul. Vale tamén lembrar que se recusaran ou non responderan a Real Academia Galega e a Xunta, que foron convidadas. Entón era presidida por Fraga, a pesar de seren instadas e convidadas a asistir e sempre informadas do que íamos facendo. É lógico porque obedecían a lógica institucional do Reino de España, e é que o galego é unha lingua española e interpretan que é exclusivamente española. En cuanto ao castellano, a pesar de ser lingua española, non é exclusivamente española. É venezolana, ahí hay cubana, uy, qué palabras, argentina, mismo norteamericano, hay una academia española, academia de la lengua española norteamericana, y mismo filipina, hay una academia española de la lengua española filipina, y todas esas academias firman los textos que acaba de publicar la Real Academia Española, tanto ortografía, nova edición da ortografía refeita que refixeron en 1999, como a volumosa gramática común, que é común porque meten todo, porque si exixisen por exemplo un determinado tipo de gramática ficarían excluídas moitas das expresións das falas que se dicen agora que son do castellano. Bom, no documento de adhesión que Mariñas asinou como vicepresidente segundo da comisión, se dicía, máis ou menos, vou ler xa o fundamental: adherimos ao acordo ortográfico adoptado no Río de Xaneiro, estamos ainda no na primeira reunión, na conferencia sobre uniformización da lingua portuguesa, e como entidades privadas non gobernamentais decidimos que pela nosa parte han de efectivarse cuantas accións sexan necesarias para propormos aos nosos gobernos e instarmos xunto deles que transformen este instrumento común na Lei Ortográfica Nacional da Galiza, o que presume polo menos a tramitación democrática pelos legislativos do acordo unanimemente adoptado nesta conferencia do Río de Xaneiro. Así se dicía, ainda que eu penso que para o galego ou portugués da Galiza rexe as leis, quer dizer, as non leis que rexen na hispanofonía, xa que estamos incluídos na hispanofonía española. E na hispanofonía española o que acontece é que os gobernos e os parlamentos non entenden de ortografía. A ortografía fica fora das leis e dos decretos, contra o que acontece por exemplo na francofonía ou na lusofonía, que son os parlamentos os que aproban as reformas ortográficas ou os gobernos os que as executan, digamos. Bom, aquela comisión pertencía, vou lembrar os nomes
dos que estaban incluídos naquela comisión. O presidente era Ernesto Guerra Dacal, ferrolano. O vicepresidente primeiro era Valentín Paz Andrade. O vicepresidente segundo era Genaro Mariñas del Valle. O vicesecretario primeiro era Fontenla, José Luis Fontenla. E o vicesecretario segundo era Isaac Alonso Estravís. E outros incluídos eran Carlos Durán, residente en Londres de tempo atrás, Tiberio Feliz, presidente da Asociación Pedagógica Xornadas do Ensino, Adela Figueroa, Martiño Montero Santalla, Xosé Paz, San José Santa María Conde, de Vigo, profesor na Universidade de daquela de Santiago, agora de Vigo, Xavier Villartrillo, profesor entón e agora da Universidade de Santiago. Ben, bom, pois poden consultarse na rede as informacións acerca do acordo ortográfico para a lusofonía, tanto sobre todo os documentos do acordo definitivo, que é o de Lisboa de 1990. E en particular, deste definitivo vale dizer que é un tratado internacional asinado por representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mozambique, Portugal e Santo Tomé e Príncipe en Lisboa, en 12 de outubro de 1990, aínda que depois foi sancionado polo Presidente da República, a Asamblea da República en decembro, da República Portuguesa. E posteriormente, tras obter a súa independencia, foi asinado tamén por Timor-Leste, en 2004. En ambas as sesións de 1986 e 1990 estivera presente e activa unha delegación de observadores da Galiza. Segundo consta no anexo ao decreto 43.991 de 23 de agosto do Presidente da República que ratifica o acordo ortográfico da lingua portuguesa asinado en Lisboa en 16 de decembro de 1990. E o anexo comeza así: considerando que o proxecto de texto de ortografía unificada da lingua portuguesa, aprobada en Lisboa en 12 de outubro de 1990 pela Academia das Ciencias de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e Delegacións de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mozambique e San Tomé de Príncipe, coa adhesión da Delegación de Observadores da Galiza, isto está no documento oficial de todos estes estados, tanto de Portugal como de Brasil, como despois os que van adoptando o acordo. Constituye un paso importante para a defensa da unidade esencial da lingua portuguesa e para o prestixio internacional. Como conseguimos isto? Lógicamente porque fomos como iniciativa privada. A iniciativa pública, as institucións galegas españolas, tanto a Xunta como a Real Academia Galega, non podían acudir salvo que Madrid autorizase. E Madrid dixo daquela, Fernández Ordóñez, que era ministro de Exteriores, dixo: se o pide a Xunta, nos autorizaremos. E a Xunta dixo: si Madrid nos di, iremos. O sea, non iremos. Ben, continuando con esta actividade privada, de iniciativa privada, conseguimos un fruto no ano 2008, que é a Academia Galega da Lingua Portuguesa. E penso que é fruto do reintegracionismo de Mariñas e de outros que citei antes. Se Galiza pudo estar no acordo, en grande medida foi por presión de Guerra Dacal, que daquela era un persoeiro, un bulto importante perante portugueses e brasileiros. Era, e aínda é, xa morreu, mas aínda é o mellor estudioso de esa de Queiroz, por exemplo. O reitor da Universidade Aberta que antes citei, Carlos Reis, foi continuador e discípulo seu de Guerra Dacal no estudo de Sarteiros. Bom, sería interesante mostrar como é que esta movimentación surxiu, se desenvolveu e se continua na Galiza, mas apenas me limito a dar alguna noticia da Academia Galega da Lingua Portuguesa, seguindo con leves mudanzas os textos colocados no sitio da Academia, que poden ver na rede Eu quería verlo na rede, pero parece que non se pode entrar desde aquí. www.aglp.net. E aí xa van ao sitio da academia e aí teñen información toda que queiran. O breve percurso do proxecto. Nos últimos anos viñase discutindo nos ambientes galegos, no integracionistas, lóxicamente, a necesidade de constituir unha nova academia da lingua que responda aos criterios históricos e científicos porque se rexen as linguas nacionais europeas, coherente co facto de as falas da Galiza aínda ser en realización da lingua portuguesa, segundo sustiñan Guerra da Cal, Carballo Calero, Rodríguez Lapa, Ulín Leixeintra e Celso Cuña, estes dous incluíran os dialectos galegos xunto dos dialectos portugueses e europeos na súa gramática portuguesa. En 1 de decembro de 2007 foi criada en Santiago Compostela a Asociación Cultural Pro Academia Galega da Lingua Portuguesa, inscrita no registro de asociacións con este nome, que integran docentes, abogados, editores, empresarios e escritores, e que procura, claro, o seu objetivo a constitución da Academia. A marca Academia Galega da Lingua Portuguesa fora previamente registrada na República Portuguesa e no Reino de España. Curiosamente, na República Portuguesa o registro demorou como uns 6 meses. No Reino de España como ano e pico. E con atrancos. Mas é unha marca de como se chama, de dereito da propriedade. Os profesores Malaca Casteleiro da Academia das Ciencias de Lisboa e Evanildo Bechara da Academia Brasileira de Letras apoyaran o ainda proxecto da Academia Galega da Lingua Portuguesa nunhas palestras que en 8 de outubro de 2006 apresentaran a profesora Enrique Salido e os profesores Rodríguez Fernández e Montero Santallas. Claro, estamos recuando para atrás. En 7 de abril pasamos a 2008, a Asociación Cultural PRO participou na Conferencia Internacional ou Adopción Parlamentar da Asamblea da República Portuguesa, xunto cunha delegación de entidades lusófonas galegas, fundamentalmente a GAL, a Asociación Galega da Lingua, e o Movimento de Defensa da Lingua. Ya la estivemos na Asamblea da República Portuguesa, os galegos, éramos uns 12, e dous galegos que falaron a favor do acordo ortográfico, en cuanto había outros portugueses que estaban en contra do acordo ortográfico. Xa agora xa o acordo ortográfico, unha vez que Brasil dixo adiante, necesariamente xa Portugal vai para a frente. Na terza feira, 8 de abril, en Lisboa, os delegados das entidades lusófonas galegas fomos recibidos polo doutor Adriano Moreira, presidente da Academia das Ciencias de Lisboa e amigo de Fraga. Tan amigo de Fraga que unha das fillas de este Adriano Moreira ten como padriño Fraga. Foi o que nos dixo él. Depois tamén tivemos noutra ocasión un encontro con Mario Suárez, que andaba un pouco despistado e contounos cosas íntimas de mesmo de Don Juan, o pai do non vou contarlas porque claro, era unha conversa íntima, vamos, íntima de unha conversa. A proposta de creación da Academia Galega da Lingua Portuguesa foi sustida polo profesor Montero Santalla nun artigo publicado en 1994 na revista Temas do Ensino sob o título Dificultades do Presente e Tarefas para o Futuro. Quero dizer que xa estaba máis ou menos a cousa preparada. O propio Carballo Calero en conversas non se atreveu a dar o paso nese sentido, a dicerlo moito en público, mas en conversas privadas con uns e con outros tamén dicía que habería que criar unha academia que fose fiel aos principios da academia inicial. A presentación pública da Academia Galega da Lingua Portuguesa non me vou estender. Comezou a existir como tal en 20 de setembro de 2008 e a inauguración, a sesión inaugural foi en 6 de outubro no Centro Galego de Arte Contemporánea. Ou comezou ás 9:30 con unha ofrenda a Rosalía Castro no Panteón de Galegos Ilustres, depois desenvolveuse un acto oficial de abertura ás 12:30, interviñeran o escritor e pintor mozambicano Xón Craveidiña, o profesor Artur Anselmo, representante da Academia das Ciencias de Lisboa, o profesor Malaca Casteleiro, tamén da Academia das Ciencias de Lisboa, e Vanildo Bechara, da Academia Brasileira de Letras, o profesor Carlos Reis, que xa entón era reitor da Universidade Aberta de Lisboa, Xoán Antonio Pérez Lema, secretario xeral de Relacións Institucionais da Xunta de Galicia en nome de Quintana, e por fin Xosé Martiño Montero Santalla como primeiro presidente da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Moderou o acto Áxelo Cristovo, que é o actual secretario e entón xa tamén da Academia Galega da Lingua Portuguesa. E non pudo asistir, aínda que estaba previsto que asistise e participase Elías Torres como vicerreitor da Universidade de Santiago de Compostela. Non pudo porque tivo un inconveniente de saúde. Depois xa encerrouse o acto co himno da Galiza e antes a académica Isabel Rey deu-nos un concerto con pezas galegas, sobre todo do espolio de Maciel Valadares, ela e outro componente non da academia, mas da Pro Orsais, acaban de publicar haberá menos de un ano Ayes de mi tierra o Ayes de mi país, non me lembro agora, que é un cancioneiro inédito de Marcial Baladares, publicado por certo por un señor andaluz que ten a súa editora aquí en Galicia, lógicamente escrito e adaptado a portugués. Manténse o texto original e explícase as explicacións e todo o demais están lóxicamente no que entendemos que o galego propio da Galiza que o portugués da Galiza. E tamén neste acto de nesa sesión inaugural estreouse unha peza de Uladeu do compositor que é tamén académico da Real. Non somos reis, somos reais, de Rudesindo Soutelo, unha peza sobre unha lenda de Uladeu, de que os castellanos quixeron atacar, pois non sei agora se era Valença, e entón unha artimaña conseguiron desembarazarse dese asedio. E os actos dese día foron encerrados polo Orfeón Terranosa da Fundación Caixa Galicia, que colaborou por intermediación do tamén académico Juan Trillo. O programa incluiu obras galegas, portuguesas e brasileiras. E para acabar, vou dicer algunhas das actividades que estamos a levar. Estamos xa preparando o cuarto número do boletín da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Hai tres publicadas, que son propiamente edición non penal para os socios da Academia, simpatizantes, socios da PRO para os académicos e simpatizantes. Así que si queren ser simpatizantes ou socios da Pro Academia Galega da Lingua Portuguesa, terán os boletins. O primeiro volume está esgotado xa, Vamos tirando 500 exemplares de cada un. Está tamén que pode consultar en papel na rede, neste lugar da Academia que lles dixen, o léxico da Galiza para ser integrado nos vocabularios do portugués común, que xa dixen que están incorporados tanto na Priveran na online como na Porto Editora online e en papel. Sobre todo o ano pasado, máis anteriormente tamén, pero sobre todo o ano pasado participaron diferentes académicos en actos tanto en Lisboa como no Brasil, en Río, en Brasilia e en Florianópolis. Temos asinado con máis de 20 diversas entidades portuguesas e brasileiras nomeadamente, non só protocolos correspondentes de intercambio e relacionamento. E da entre elas aliento o protocolo asinado pola editora Polífona, asentada en San Cugat del Vallés, que é de un socio da PRO, e que está a publicar, xa comezou publicando o primeiro volume de clásicos galegos postos á disposición da lusofonía dos lusófonos. Comezou con Cantares Galegos de Rosalía Castro, cuidadosamente preparada pelo académico galaico argentino Isino Martins Esteves. Temos un académico en Argentina, outro académico en Londres, outro académico en Birmingham, e así estamos espallados, vamos espallándonos polo mundo adiante. E por fin a colaboración coa Universidade Aberta de Lisboa, que acaba de asinar, como xa dixen antes, co Concello de Rianxo, a abertura dunha delegación na vila de Castelao e de Manuel Antonio. Hoxe poden ler esa noticia no Xornal de Galicia. En la voz que usaiba non saiba anunciada. Saiba anunciada esta conferencia, cousa extrañísima, sinceramente. Porque pensei que o facho, e sobre todo eu, non éramos santos da devoción. Mas foi. E bon, con isto xa non digo máis. Creo que xa dixen demais.
No, claro, isto... Tranquilo. Bueno, pues ahora tenemos un pequeño coloquio, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Parece que no.
Ah, bueno, sí,
don
sí,
Pablo, hay don Pablo.
Bueno, quería, Antonio, primero agradecer a tu intervención tan... a sugerente, sobre todo porque o tema casi es muy bien entendo o pensamento de Xenar o que nos quere transmitir, nos quere transmitir nesa intención do mar, nesa intención, como diz muy bien, probablemente formada los textos de o bajo
título
de Lima, ¿no? Que a mí me gustaría proyectar tu opinión sobre, digamos, la estructura, como, es decir, esos instrumentos, es decir, la literatura galega, o formario, o poesía galega, no está como muy convencida de sonetos. Yo creo que esta es una aportación realmente importante, incluso a propio introito da obra é un soneto canto. Creo que hai unha musicalidade e sobre todo hai unha tendo é unha na súa opinión esto pode ter unha expresión que pode ser moi significativa, é decir, cale o peso, certamente comeza con Camões, pero que se parece a ti, realmente él tentou aí de facer se pode realmente llegar a emular a Camões, pero si tens a Pondal, por favor,
que cita tamén así, cita tamén así a Pondal, fai unha citación interna.
Que pensas?
Bom, el tiña como está, porque esta fotocopia dos seus textos, tal este tal como deixou preparado. Está a edición completa, digamos, o texto do poemario, e depois no arquivo que na pasta, na carpeta, que el tiña, ten tamén textos fora do poemario, mas incluídos nesta pasta da Invención do Mar. E el, na primeira página, pon Criazón do Mar, tacha e pon debaixo Invención do Mar. Quero dizer que reveu cual podía ser o título máis interesante para él, e eu penso que tal vez foi inspirado na invención de Orfeu do Xosé de Lima, do Xaime de... non, a ver quen dixen antes de... a ver, que non me... agora me trabuquei. Sí, bueno, e depois digo hecho unha cosa, estou relendo e cada vez me resulta máis difícil, por un lado, comentar primeiro para min os textos, porque son de unha unidade que en principio parece que non tiñan, vamos, parece non ter tanta unidade cada sección dentro de sí e no conxunto, e sobre todo porque están traballados, que deis a mí me está deixando realmente asombrado. Hai algúns textos que tal vez podan orientar un pouco a liña por a que vai, por exemplo, o texto da página que teño numerada 45, que di así: apátrida navego o océano esquivo, sorteando das olas a bravura, sen outro afán que aquele da aventura, sen áncora nel leme erro e derivo. En tanto lá no propio chao nativo, o meu povo de sí mesmo se descura, o seu raíz ignora e non procura, é como de Moisés povo cautivo. Bueno, algunhas habería que correr algunhas graias ou mas iso é o de menos. Mas él carece de un Moisés que oriente, é menos firme en sí que a grei cigana toma por súa alma diferente. A miña patria é un soño que se abana lonxe como quimera inexistente, casto amor de Amadís por Oriana. Precioso, pero por un lado é frapante, golpeante, hai outros que non, hai outros que, a ver si dou co, porque teño aquí anotados algúns que me chamaron máis atención. Cando a nave da razón se desvaría, a sen razón da terra me desgrava, e vou nun ascensón que non acaba, cobizoso de altura e lonxanía. Deixo o barro que me preme e que me traba no traballo ruín de cada día. Deixo o bon senso, deixo a hipocrisía que a social convivencia reclamaba. Da miña sen razón me felicito. Vago sen atracción de ningún foco. E nada me conformo, a nada me conformo ou me limito. Con ninguén me conveño nen convoco. Nada ofereço, nada solicito, nada compro, nada vendo, nada troco. Fago que me peta. Un anarquista utópico, claramente. Voy a... E hai máis, claro. E o que digo é que ten unha bastante unidade. O introito é curioso porque realmente son versos que él escribe unha continuación de outros, sin hacer, o sea, sin dispolos a modo de versos, mas son versos. O numen que negoume a natureza, nen pedirei a musas fementidas para cantar historia nen proeza, mas él escribe todo seguido, De legendario herói de alma e adarga, sin de arma e adarga, sin de nave que surca un mar que tanto cuanto máis o navega máis se alarga. Esforzado será quen atribule, e sabedor de ventos e mareas, a gama e magallá en espírito emule. Por ese mar ha se de ir armado en corso, contra as galés negreiras do tirano e centos de temor e de remorso. Non ha de mester de búsola ese estante, que para ser piloto de poema bastará con saber gritar, avante. Por outro lado, dicendo cousas moi serias, porque eu creo que son serísimas, ao mesmo tempo, di como que está eso a brincar. e moi todo o que dixen en grande medida foi evocando as miñas conversas, que non sei se por exceso de cariño a Xenaro ou por desleixo meu, non gravé. Entón, claro, ficaron máis ou menos gravadas, mas claro, gravadas sobre o meu disco rígido, que meu. E eu sei que das evocacións que el tiña eran curiosamente de Viqueira, de que foi discípulo ocasional no que agora é Instituto Feminino, e el lembra que Viqueira tiña unha relativa atracción daquela ao instituto, era mixto coas alumnas, que cando chegaba pues coxeando, como parece que chegaba Viqueira, as alumnas rodeábano, collían a pasta, a carteira, para axudar ao profesor. E ese era un dos recordos que contaba, y, vamos, e me comentou varias veces. E outra das persoas que él lembraba con moito cariño era Álvaro Cebreixo, ilustre lusista, máis que reinteraccionista, digamos, e autor, curiosamente, a pesar de que nunca pasou por aquí Teixeira de Pascuais, pois de unha caricatura de Teixeira de Pascuais, con quen si se carteou. E outros máis, para agora, non sei, deixa que acabe de traballar o texto e entón xa comentamos e xa me corrixiré de si a visión é adecuada ou non. Sí, no, introducción túa que xa tes preparada, vamos, que xa tes feito, é moi interesante e podes falar ben deste poemario, ben no sentido de amplamente. Ben. Bom.
De que ano a que ano crea isto?
Pois penso non están datados os sonetos, Non están datados. Así como outros textos si os ten datados, os que editaste do seu unha especie de diario, ese si están datados, non todos, sí. Ahora estes non están datados, estes en particular. Eu penso que foi unha das últimas, dos seus últimos traballos, que foi compilando, recompilando, mantendo o que interesaba que manter, e debeu destruir tamén moitísimo.
É curioso porque precisamente no taberno de notas que ten un párrafo moi ilustrativo onde critica moito que os escritos non se lle expoña data, porque di que perde moitísimo valor, claro, non poder ser contextualizado, e sin embargo moitas das dos seus escritos non teñen data.
Eu penso que este é un texto, non sei, ou pode ser, ahora penso que refeito, se ha preparado para poder ser editado tal cual.
Eso sí, ese é moderno.
Ahora que debe proceder de tempos diferentes. Igual que este outro que teño do arquivo do Arquivador Segundo, estes poemas non están... Están datados algúns, se non me equivoco. Ahora non están organizados como si está organizado este, que para sea como un poemario. Ten varias partes este, a Pastora Noelia, Miúda Encontréis, La Vai Miña Nau, A Coroa Errante, De Que Rei Falades, Direite Leite, A Miña Pomba, non hai cosa, Nenias, Estou Contra o Que Está, cosas así. Mas, vamos, tal como fun eu fotocopiando depois, e estes veise tamén que son textos aparentemente ocasionais, diferentes según a ocasión, porque están escritos como el facía algúns deles, aproveitando papel do máis extraño, cousa que indica, claro, ahora estaría ben preparado para a crise. Sí, no se quería.
A mí no, a más.
Pero tenía una serie de preguntas que algunas las voy a utilizar. La primera pregunta era, la Academia Galega de Lingua Portuguesa, supongo que tenéis que tener también los estatutos, ¿por qué un beso, que un pedido, el que se pueda aislar la mayoría de la gente para ser una Real Academia Galega mixta de 50, 25 o 75 eruditos que no inciden para nada, que está muy bien, por lo vento, la baile, tal, vida resuelta, muy bien. Pero ¿cómo incide, o cómo piensa incidir, por ejemplo, con las editoriales? Las editoriales, esto está muy bien, porque por ejemplo se puede negociar un reintegracionismo o una lusofonía con las editoriales, si con una postura de fuerza, porque en esta postura de fuerza, si no se imprime aquí, se imprime ya en el Castelo. Esto es una postura auténticamente de fuerza. Pero incidir en la gente, parte do galego, por ejemplo, como árabe culto o árabe literario, que es común para todos los países árabes, es hacer do galego, do angolano, do caboverdiano, do brasileiro, una lengua culta, lusófona, o llámese como se llama, ¿no?
Esto portugués, que, portugués.
Sí, pues esto pienso que de alguna manera los brasileños no sé si concordarían mucho con esto de portugués. Pero bueno, igual que los argentinos, no sé si concordaría mucho con un español, no nos pagamos. Bueno, pero eso buscaría, sí. A mí la pregunta sería, ¿o qué piensa hacer que se apiso moito desde el 2008, por lo que hizo aquí? Pero que non quede como una especie de brindis ao sol literario, sino que incida de alguna manera en la vida práctica de las personas. La vida práctica do povo, galego, do povo portugués, do povo, etcétera, etcétera, para hacer achegar as pertinentes correccións, as pertinentes as editoriais. Eu penso que les interesaría moitísimo, porque non é a mesma cousa fazer unha impresión en galego, porque claro, isto é o terrible problema que se separou desde esa palestra moitas veces ás cuales temos asistido todos. O tremendo problema de ter que aprender realmente dos galegos, ou tres galegos, ou galegos. Agora aparece outro, que se chamará Coruño, que é unha obra de teatro, ademais. A presentarnos non sabía, o Coruño, a Xilia do galego. O galego, claro, é a maneira de alonsar, de facer desaparecer o galego da xente moza. Por lo tanto, se houvese unha lingua culta, serán para toda a lusofonía, pois isto penso que a Real Academia Galega aumentaría socios, teria máis contribuintes, máis adherentes, pero sempre, naturalmente, incidindo, porque, claro, personas moi cultas na lusofonía, excepto, non sei, só chamado el clarísimo inspector do Brasil, non sei se algún outro, ou se pronuncia a literatura brasileira, desde Leite de Vasconcelos hasta Fiallo Romero, ou Aníbal Mira, por exemplo, é unha das linguas máis vivas do mundo neste momento. E, sin embargo, a nós que podemos leerlo tranquilamente en brasileiro, non hai editoriais que chegue, hai unha hora aquí no Molino que falaba con un catedrático que te dicen autores, é catedrático de que dicen autores brasileiros que non sabe que existen, un catedrático de literatura. Por lo tanto, aquí,
somos reales.
Real en el sentido de real, de ser real, de poner los pies en la tierra, no reales de monarquía. Que tenía un gran trabajo a partir de eso. Una de las cosas que yo quería decir. Tengo más, pero ya de hecho,
pues, para comentar extensamente. Eu participei na primeira programación do galego para BUP, que existía daquela, o Bacharelato Unificado Polivalente. Naquela programación, en que estaba Freixanes, Moncho Pena, Coruñés, Betanceiro e outros máis, incluíamos para terceiro de BUP, eran tres cursos, non? Incluíamos unha unidade didáctica dedicada exclusivamente a Camões. E depois, en terceiro de BUP, que era dedicado a literatura, íamos sobre, digamos, a columna vertebral da literatura galega en galego, de autores galegos, autores portugueses ou brasileiros ou mesmo angolanos. Alguna orientación. Edición Xerais e outras editoras chegaron a publicar o libro de texto que cumpría esa programación. Mas a programación non durou 2 anos. Foi publicada nos cadernos en 1980, o mesmo ano en que unha comisión de lingüística da Xunta de Galicia, que presidía Carballo Calero, publicou unhas normas que procuraban ser máis ou menos de concordia, e en 1982 a Xunta suprimiu esa programación, e ademais explicando que se eliminaba todo o alleo ao galego. Eu nese sentido teño a miña opinión, podía dicerla en castellano, que o mellor tería máis forza. É desde Valladolid. No sentido seguinte. O proxecto e proceso nacionalista español é eminentemente excluidor de todo aquilo que non é a cultura oficial española, porque Castela está, a miña Castela está tan esmagada como pode estar a propia Galicia. Nalgúns aspectos máis, noutros aspectos non, porque se aproveita como o que si recoñece que vou a miña terra e vexo que os meus paisanos están ainda máis cativados, son máis cativos que bastantes galegos neste sentido. Entón, a Xunta de Galicia, as institucións galegas, que non son galegas, son españolas, desta parte de España, si fosen mínimamente democráticas, xa non digo outra cousa, o menos que podían facer era ter algún respeito polos cidadáos españois destas partes de Europa. Opino. Que acontece? Agora estamos vendo que xa están esmagando os usos. Daquela, coa axuda de algunhas institucións, curiosamente, tendo en conta que o presidente desa institución era tamén delegado do goberno de la nación aquí, e que foi o impulsor do recurso de inconstitucionalidade da lei de normalización lingüística, por outra parte inspirada por un dos seus secuaces, que era Piñeiro, que ademais sabía que esa inspiración non podía progredir, porque non se podía pôr nunha lei de rango inferior un deber que non estaba nunha lei de rango superior, que era o estatuto. Esta era a cousa. O estatuto de autonomía non hai deber de coñecer o galego. Na lei de normalización lingüística puxeron o deber de coñecer. Lógicamente, o Tribunal Constitucional dixo que iso non estaba. Eu tive unha discusión con un, que non me lembro agora, que profesor de aquí da universidade, dicendo que, bueno, que en fin, que o Tribunal Constitucional non entrara no fundo da cuestión. Agora entrou xa, para Cataluña. Agora sí entrou. Quero dicir que, tal como están as cousas, é moi difícil que podamos dicer que a iniciativa privada mínima que somos nós podamos entrar en colusión, ou seja, podan facernos entrar en colusión coa iniciativa pública, que é a Xunta de Galicia, a Real Academia Galega, o Instituto da Lingua Galega e outras institucións dese tipo. Únicamente polos, tal vez como agora aconteceu, polos concellos, e si fosen realmente autónomos como debían ser a certa medida, si podía ir introduciéndose pues o que acaba de facer o Concello de Rianxo coa Universidade Aberta de Lisboa, por exemplo. A Academia nos temos claro que daremos instrumentos, como cando éramos da Comisión, e creo que o mesmo Mariñas Guerra da Cal ou Paz Andrade daquela, sabíamos que podíamos dar un instrumento a Galiza, que era que a Galiza de alguna maneira era recoñecida na lusofonía como facendo parte desa lusofonía. E como académicos estamos preparando edicións de clásicos. Para este ano temos previsto 10 clásicos, que é unha boa cousa, e que temos que acabar en abril para cumprir, si é certo que a Xunta nos dá o que prometeu que nos daría si cumpríamos, pues para cumprir as exigencias da Xunta. Eu temo que non, que despois van dicer a crise non nos permite, e van, e entón, claro, teremos que cargar coas despesas correspondentes. Lógicamente estamos nunha situación precaria que pouco a pouco procuramos superar, no sentido de que temos que conseguir un estatuto xurídico un pouco máis serio que ser unha simples asociación ou parte dunha asociación como é que agora que somos. Agora, o que si temos é isto, que somos iniciativa privada, e como cidadãos libres nun estado que se di democrático e social de dereito, non sei que, pois podemos facer o que nos pareza dentro do que nos convén. Que a xente quer aproveitarse, procuraremos que se aproveite, porque para iso facemos. O que sí sabemos é que vai ser moi difícil que o goberno e o parlamento fagan nada. Conste que iso sí, tanto cando estábamos nas sesións do acordo como agora estas últimas reunións que tivemos a partir de que existimos como academia, tiveron noticia do que íamos facendo, non do que íamos facer, non, contábamos o xa feito aos grupos parlamentares do Parlamento Galego, a todos, aos tres, a todos, son tres, a tanto o PP como o PSOE como o Bloque, e tivemos conversas ás veces bastante extensas con uns e con outros nese sentido, e teñen toda a información.
Por exemplo, a relatios, eu vivindo moitos anos en Cataluña, había os problemas que hai aquí cos institucións, sin definirlas, cos institucións. Bueno, se consiguieron moitas cousas a través do Ciemen, por exemplo. O Ciemen asustou moitísimo. Aí están os corsos, están os bretons, están os flamencos, etc. E se fixeron traducións de esas linguas ao catalán. Por exemplo, de euskera, Arri e Zaherri, Pobo e Pedra, de Gabriel Aresti, foi pagado pola UNESCO. E aquí non había ninguna institución, nin o Parlamento Vasco, nin en Guernica, que sufragara unha edición para o máximo poeta do século XX, que foi Gabriel Aresti, en euskera. Que é dicir, que hai outros camiños ao máis das instituciones.
No.
Hai que contactar, como ese, por exemplo, imprimir en galego, en portugués, poetas, escritores catalanes que non se conhecen realmente. O sea, buscar un intercambio ao máis das instituciones. Si vamos ás instituciones, seremos un día. O que se move non sale na foto. Pues, non sale na foto, non hai dinero. Hai que buscar outros camiños. Eso é.
Nos o que estamos a procura fundamentalmente de relacionarnos con Brasil, e de facto xa existe un instituto cultural Brasil-Galiza con sede en Florianópolis, no Brasil. Pode haber máis posibilidades con editores do Brasil de facer edicións mixtas, digamos, de estes autores galegos postos en portugués. En portugués no que se pode, porque temos que respeitar si está xa nas librarías o primeiro volume que dicen de cantares galegos. E aí poden ver que o texto de Rosalía é sumamente respeitado, aínda que está posto, lógicamente, para leitores de portugués, directamente. Porque é certo que os portugueses poden ler a Rosalía no original. Ese sería outro labor que haberá que facer máis adiante, seguramente, que edición crítica do texto original, mas ese é outro tema. Estes son textos altamente divulgativos ou para divulgación. Estamos en relación con instituciones portuguesas que están en relación con instituciones brasileiras. Curiosamente, unha das universidades do Brasil máis interesadas nestes asuntos, vamos, ou que ten profesores interesados, é a Universidade Presbiteriana Mackenzie no Brasil. Vamos facendo o que se pode ir facendo. O que acontece, claro, é que temos que contarlo na rede, aí sí, no, online, aí hai información en abundancia, porque o resto dificilmente conta cousas. Obedecenos ao Señor, lógicamente, que manda, manda.
Bueno, pues entón vamos dar por finalizado alto, que son as 9:30, aunque non gostaria estar aquí máis tempo. Antes de nada, voy a comentarles que o próximo sábado ás 12:00 pues habrá un acto cívico ante a estatua de Carlos Enríquez, amenizado por uns gaiteiros, e pola tarde noite hai unha cena consistente na entrega do facho de ouro que se celebrará no Hotel Riazor ás 9:00. Que queira pues, participar na cena que se lle entrega esta a Bernardino Graña, pois poden anotarse aquí ou no, xa no, se publicou na prensa os teléfonos os que poden chamar. Bueno, pois nada máis, solamente agradecerlle ao conferenciante a súa disertación que esperamos contar con él en moitas ou máis ocasións.
Mellor repito.
Non moitas ocasións porque son malos.